Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ստատուս քվոն անընդունելի է, Ղարաբաղյան հակամարտությունն էլ ռազմական լուծում ունենալ չի կարող, Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները Բրատիսլավայում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Նոր խմորումներ դաշնակցության ներսում կրթության նախարարի հրաժարականի պահանջով ողոքի ակցիաներին դեմ հանդես եկող երիտասարդ կուսակցականները հեռացվել են դաշնակցության շարքերից։ Ազգային ժողովն այսօր 77 կողմ 39 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Բրատիսլավայում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները վերստին ընդգծել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Միջնորդները կոչ են անում կողմերին առանց արհեստական ձգձգումների առարկայական բանակցություններ վարել։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հյուսիսային Դակոտայից ընտրված ամերիկացի հանրապետական սենատոր Քևին Քրամերը արգելապակել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը։ Այս տարվա նոյեմբերի 11-ից սկսած հանրապետականները արդեն երրորդ անգամ են այն արգելափակում, այս թեմայով նույնպես ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին պատկան հանձնաժողովին հանձնարարել է կազմել նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի փաթեթը, ենթադրվում է, որ իմպիչմենտի օրինագիծը մինչև Սուրբ Ծննդյան տոները քվեարկության կդրվի ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Տարածաշրջանում Իրանից բխող վտանգները դիմագրավելու համար Միացյալ Նահանգները կարող է լրացուցիչ մի քանի հազար զինծառայող ուղարկել մերձավոր արևելք։ Այսօրվա դրությամբ այնտեղ ծառայում է մոտ 14,000 ամերիկացի զինվոր։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ ռուսական արտադրության S-400 տեսակի զենիտահրթիռային համակարգեր գնելու գործարքը քաղաքական ենթատեքստ չունի։ «Մենք ցանկանում էինք դրանք գնել դաշնակիցներից, սակայն նրանք չվաճառեցին, ուստի մենք ստիպված էինք դիմել ուրիշներին», ասել է Չավուշօղլուն։ Ֆրանսիայում շարունակվում են բողոքի ակցիաները և գործադուլները հանրությունը պահանջում է չեղարկել կառավարության առաջարկած կենսաթոշակի բարեփոխումը։ Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության ռուսադայի ղեկավար Յուրի Գանուսն ասել է, որ Ռուսաստանի օլիմպիական սպորտը փրկելու համար անհրաժեշտ է անձամբ Դաշնության նախագահի միջամտությունը։ Ռուսաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիան 2015 թվականից որակազրկված է և չի բացառվում, որ պատիժը կերկարաձգվի։ ՎԱԴԱ-ն համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը դեկտեմբերի 9-ին պետք է քննարկի այդ հարցը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում ավարտված ԵԱՀԿ ամենամյա նախարարական համաժողովի մասին, որի ավարտին համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի պատվիրակությունները։ Համանախագահ պետությունները հիմնականում կրկնում են նախորդ տարիների հնչեցրած պնդումները, դրանց համաձայն թե ստատուս քվոն և թե Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումն անընդունելի են, ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներն առանց արհեստական ձգձգումների առարկայական բանակցությունների կոչ են անում պաշտոնական Երևանին ու Բաքվին, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, ստատուս քվոն անընդունելի է։ Բրատիսլավայում ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպման շրջանակներում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում վերահաստատում են իրենց հավատարմությունը Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման միջնորդական առաքելությանը։ Համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները դրական են գնահատում Ղարաբաղյան շփման գծում և միջազգային սահմանին բռնությունների համեմատաբար ցածր մակարդակը և արձանագրում, որ կողմերը լիարժեք օգտագործել են ուղիղ հաղորդակցության ուղիները լարվածության ռիսկը նվազեցնելու համար, ինչպես պայմանավորվել էին արտգործնախարարները Վաշինգտոնում հունիսին տեղի ունեցած հաղորդակցությունների ժամանակ։ Պատվիրակությունների երեք ղեկավարները կոչ են անում հավելյալ կոնկրետ հումանիտար եւ անվտանգային միջոցներ ձեռնարկել։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները ողջունում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների 2020 թվականի սկզբին համանախագահների հովանու ներքո հանդիպելու մտադրությունը, ակտիվացնելու բանակցությունները խաղաղ կարգավորման հիմնական հարցերի շուրջ եւ նախապատրաստելու բարձր մակարդակի բանակցություններ։ Հայտարարության հեղինակները վերահաստատում են, որ արդար եւ երկարատև կարգավորումը պետք է հիմնված լինի մասնավորապես Հելսինկյան եզրափակի ճակտի սկզբունքների վրա՝ ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ժողովրդների ինքնորոշում ու հավասար իրավունքներ։ Վերհիշելով 2009 թվականին Աթենքում համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների եւ Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունը։
Շարունակվում են ներքին խմորումները Հայաստանում գործող հնագույն կուսակցություններից մեկի դաշնակցության շարքերում։ Հաջորդ տարի հիմնադրման 130-ամյակը նշող կուսակցության շարքերում տարաձայնություններ նիհայտ եկան կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերի նպատակահարմարության շուրջ ծագած տարաձայնությունների պատճառով։ Ներկուսակցական բանավեճի ֆոնին մամուլում տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն հոկտեմբերին կայացած մինիստի ժամանակ դաշնակցության բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը կոչարել կուսակիցներին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ պարտիզանական պայքար ծավալել։ Ներդաշնակցական խմորումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցության գերագույն մարմնին ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը հերքում է, թե ՀՅԴ բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը իշխանության դեմ այսպես կոչված պարտիզանական մարտեր մղելու հորդոր է հնչեցրել։ Այս պահին Կանադայում գտնվող Սաղաթելյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերին տեղի է ունեցել կուսակցության մարզային կոմիտեների, գերագույն մարմնի ղեկավար կազմի, ուսանողական և երիտասարդական միությունների վարչությունների խորհրդաժողով, որին մասնակցել է 150 դաշնակցական, այդ թվում բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Իշխան Սաղաթելյանը ընդգծում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի որոշումը կայացվել է դաշնակցության երիտասարդական միության նիստում, իսկ հոկտեմբերին կայացած ղեկավար մարմնի խորհրդաժողովում, որին ներկա է եղել Հրանտ Մարգարյանը, Արայիկ Հարությունյանի մասին ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել և չի քննարկվել նաև երիտասարդական միության կողմից իրականացվող ակցիաների հարցը։
Եղել է մեր հերթական հավաքներից մեկը, որին մասնակցել է շուրջ 150 հոգի։ Հրանտ Մարգարյանը այդ հավաքին մասնակցել է իբրև պարզ շարքային կուսակցական ընկեր, ինքը ևս խոսք ունեցել է այդ հավաքի ժամանակ, բայց այն ինչ որ ներկայացումա, դա իրականության հետ կապ չունի։
Այսինքն պարտիզանական այդ ձևակերպումը, այդ պայքարի մեթոդների հորդորը չի եղել նրա կողմից։
Տեսեք, կոնտեքստից կտրված, իրականության հետ առնչություն չունեցող ձևակերպումներով հավաքից տեղեկություններ են դրել շրջանառության մեջ մարդիկ, ովքեր այդ հավաքին ներկա չեն եղել, այսինքն դա ներկա չեն եղել, ինչ գիտեն ինչա խոսվել։
Նշենք, որ երեք դաշնակցությունը իր շարքերից արտաքսեց երեք երիտասարդներին, նրանցից երկուսը մինչ այդ հանրայինի եթերում պատմել էին, որ դեմ են եղել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր անելու երիտասարդական միության որոշմանը, քանի որ կարծում էին, թե երկխոսության միջոցով կարող էին խնդիրները լուծվել։ Մեր հարցին, թե որքանով է կուսակցության ներքին ժողովրդավարության սկզբունքներից բխում երիտասարդներին դաշնակցությունից արտաքսելու որոշումը, այն բանի համար, որ նրանք չեն կիսում կոնկրետ հարցի շուրջ կայացրած որոշումը, գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ նախ այդ երիտասարդները Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության վարչության անդամներ չեն, հետևաբար միության անունից խոսել չեն կարող, և հետո հայտնի խորհրդաժողովին չեն մասնակցել և այնինչ ասում են իրականությանը չի համապատասխանում։ Ըստ գերագույն մարմնի ներկայացուցիչի կուսակցությունում բոլորը ազատ են իրենց կարծիքը հայտնել, բայց եթե քաղաքական ուժը որոշում է կայացնում, ապա այն իրականացնում են բոլորը։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք արտաքսվել խուսակցությունից, ինչի համար կոնկրետ
որոշումների ինչի ընդարկվելու և հակակարգապական առաջարկ տալու համար, այսինքն չեղած բանի մասին սաբոտաժ ստեղծել, կեղծ լուրեր տարածել, փորձել իրենց գործողությունները վարկաբեկել խուսակցության։
Ի դեպ, ազգային ժողովի ամբիոնից պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն այսօր սուր քննադատության ենթարկեց դաշնակցությանը, հորդորելով ուշադրության տակ առնել դաշնակցության կողմից պարտիզանական մարտեր մղելու վերաբերյալ տեղեկությունները։
Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը պիտի անմասն չմնա այսպիսի երևույթներից և մենք պիտի մեր գնահատականը տանք, որովհետև վերջնահաշվում կարծես թե թիրախը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններն և բոլոր խմբակցությունները պիտի իրենց վերաբերմունքը հայտնեն։ Եվ կարծում եմ, որ բոլորս պիտի մեր զորակցությունը հայտնենք Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական այդ միության այն խիզախ երիտասարդներին, ովքեր հաստատեցին, որ տեղի է ունեցել այդպիսի հավաք եւ այդպիսի հանձնարարություն պետության դեմ պարտիզանական մարտեր մղելու եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը թող ուղակի իր ուշադրության տակ առնի այս երևույթը։
200 առաջ Հայաստանի նախկին նախագահ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց 2013 թվականին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիքի հատկացման ծրագրի շրջանակներում թույլ տրված չարաշահումների համար, որոնք հանգեցրել են շուրջ 500 միլիարդ դրամի հափշտակման, թեև քննիչները բավական մանրամասնորեն են ներկայացրել կոռուպցիոն այս սխեմայի ողջ կառուցվածքը, որում ներգրավված է եղել նաև Սերժ Սարգսյանը, երրորդ նախագահի կուսակիցները շարունակում են պնդել՝ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է։ ՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի այսօր Երևանում կայացած ասուլիսին ներկայ Սարգիս Հարությունյանը։
Երրորդ նախագահ մոտ 20 տարի Հայաստանում իշխած հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը օդ է և այն արագացնում է ՀԿ նիկոլական կոնսոլիդացիան, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Մոտ 40 տարի Հայաստանում իշխանության մաս կազմած եւ անցած տարվա Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից հեռացած Սերժ Սարգսյանին առաջադրվել է շուրջ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու մեղադրանք։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Եթե Քոչյանի նկատմամբ հարուցված գործը ջուրը, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված գործը օդ է։ Անհամբեր կսպասենք պատմության դատին, տեսնենք թե ում նկատմամբ հարուցված գործը ապագայում կլինի կրակ կամ հուր, և ում նկատմամբ հարուցված գործը կլինի հող։ Կարծում եմ այդ հնարավորությունները մեր պատմությունը ունենալու է։ Սարգսյանի հանդեպ հարուցված գործը և մեղադրանքը արագացնում է ՀԿ նիկոլական կոնսոլիդացիայի գործընթացները։ Սա հետևանք է, որի ականատեսը մենք լինում ենք այս վերջին 3 օրերի ընթացքում, և այստեղ իրոք պետք է ասել շնորհակալություն քեզ, Փաշինյան Նիկոլ։
Հստաշոցյանի Հայաստանի նախկին ու ներկա սահմանադրությունները գործառութային անձեռնմխելիություն են ամրագրում ցանկացած նախագահի համար իր պաշտոնից բխող լիազորությունների իրականացման դեպքում։
Պաշտպանական թիմը դիմել է գլխավոր դատախազին, ներկայացնելով համապատասխան հիմքերը։ Սերժ Սարգսյանին ներկայացված մեղադրանքը առվոչինչ ճանաչելու համար, ելնելով այս պայդրությամբ գործառույթային, այսպես ասած, անձեռնմխելությունից։ Նորից կրկնեմ, որ ասում եմ անձեռնմխելություն չի նշանակում Սերժ Սարգսյանը սխալ բան է արել, բայց ինքը անձեռնմխելի է։ Նախ սխալ բան չի արել, գործով կտեսնեք, եթե ավելի մանրամասն սկսեք կարդալ, և մենք ունենանք այդ հնարավորությունը ձեզ հետ կոմունիկացնելու։ Երկրորդը, նա անձեռնմխելի է։
Եթե հույսը նաև, որ Սերժ Սարգսյանին հանեն արանքից, ՀԿ-ն փլվելու է, այդ մարդիկ պատմություն չգիտեն, այդ մարդիկ արժեք չունեն, այդ մարդիկ չգիտեն, որ ՀՀԿ-ն իր քաղաքական ճակատագրի բերումով ավաղ 3 լիդեր է կորցրել արդեն և ամեն անգամ վերապրել է, շարունակեց Աշոտյանը։
Եվ լուրը առանք նախագահի մեղադրանքի ԵԿՑ գտնվելու և այլն, կուսակցությունը երում էր, այստեղ կտնում են տասնյակ մարդիկ մշտապես ողջ օրվա ընթացքում։
Աշոտյանին հիշեցրեցինք, որ ժամանակին բարձրաստիճան հանրապետականները հայտարարում էին, որ կուսակցությունն ունի շուրջ 150,000 անդամ, իսկ հեղափոխությանը նախորդած խորհրդարանական վերջին 2017-ի ապրիլի ընտրությունների ժամանակ, ըստ պաշտոնական տվյալների, Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած կուսակցությունը ստացել էր ավելի քան 770,000 ձայն։ Եթե ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակում հավաքվել են ընդամենը տասնյակ մարդիկ, ուր են մնացածը, կուսակցական ընկերները, ՀՀԿ ընտրողները, հարցրեցին Արմեն Աշոտյանին։
Կորան, մեր ընտրողները ոչ միայն կորան, այլ մեր ընտրողները նաև մեր դեմ ցույցեր էին անում։ Եթե ըստ մամուլի մեր հետ աշխատած նախարարները կարող են նախագահի դեմ շինծուցումունք տալ, ըստ մամուլի կրկնում եմ, բայց ընտրողներից ի՞նչ եք ուզում։
Հայաստանի մեկ այլ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր վերաքննիչ դատարանում էր դատական այսացան, այսօր պետք է քննել Քոչարյանի փաստաբանների ներկայացրած դիմումը, սակայն մեղադրող կողմը գործը քննող դատավորին ինքնաբացառքի դիմում ներկայացրեց, թե ինչու, կպատմի Նայր Ալբանդյանը։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր ընթացավ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների բողոքի քննությունն ընդդեմ առաջինացյանի դատարանի որոշման՝ գրավի դիմաց Քոչարյանին ազատ չարձակելու վերաբերյալ։ Մինչ կալանքի քննության անցնելը մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյան ինքնաբացարձակի միջնորդություն հայտնեց նախագահ օգտատավոր Մխիթար Պապոյանին, երբ առաջինացյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն այս տարվա մայիսի 18-ին Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշում կայացրեց Facebook-յան օգտատերերից մեկը, իսկ հետո նաև լրատվամիջոցները գրեցին, թե որոշումն այլ դատավորների հետ միասին գրել է Մխիթար Պապոյանը։ Պապոյանը հաղորդում ներկայացրեց հանցագործության մասին և ներկայումս ՀԱԾ-ում գործով նախաքննություն է ընդնանում։ Ըստ մեղադրողի, այս ամենը դատավորի անաչառությունը կասկածի տակ կարող է դնել։
Այս հանգամանքները, այնքանով որքանով նաև որևէ այլ երաշխիքով չեն կարող չեզոքացվել, մեր համոզմամբ բացառում են ձեր մասնակցությունը սույն գործով բարդությանը։ Վերոգրյալի հիման վրա, արգելի վերոնշալի հիման վրա միջնորդում են ձեզ ինքնաբացարքային։
Ինքնաբացարձակի միջնորդությանը միացան նաև դժողները, դժողների իրավահաջորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները։ Փաստաբան Սեդա Սավարյանը հայտարարեց, կասկածահարույց է այն ակտը, որը դատավոր Պապոյանը կարող է կայացնել։ Ըստ Սավարյանի, Պապոյանը մի խմբավորման անդամ է, որը կապեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանի աջակցողների հետ։ Խմբավորման անդամը Սավարյանի, օրինակ, դատավոր Ազարյանն ով արդեն մեկ անգամ Քոչարյանին ազատ արձակելու որոշում է կայացրել։
Խմբավորումը չհասկացան, չէ՞, Սավարյան։
Խմբավորումը ես ինքնատի չունեմ, որ դուք ես ասում եմ, որ դու Քազարյանը բարոշտունին դուք երեքն էլ իրականում ունեք այդ ես ասեմ ուղղված համակարգը, որ Քոչարյանի գործի ընկատան, և ոգե Քազարյանը դա իր որոշումը ուրակահայտել է, և դա վերանգի արդեն ստեղծել, ոգե ես ստեղծում եմ, որ ձեր անաչառ եք, դուք ընկերներ եք։
Այո, Ալիկը իմ ընկերն է, ոչ միայն գործընկերն իմ ընկերն է։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մինչև Ազարյան Ալիքի քերական վերակերնիչ դատարան տեղափոխվելը առաջին դատարանում աշխատած տարիներին եղել են դեպք կամ դեպքեր, չեմ կարող ասել մեկը, եղել է մի քանիսը, որ նրա դատական ակտի հետ ես չհամաձայնվելով վերակերնիչ դատարանում որպես դատավոր բեկան։
Ինքնաբացարձակի դեմ արտահայտվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ, Ամբաստանյալ Քոչարյանն էլ միջնորդությունը որակեց որպես իշխանությունների համար անցանկալի դատավորից ազատվելու փորձ։
Իսկապես այդ ճանապարհով կարելի է չեզոքացնել բոլոր բարձրականիշ իրենց համար անկանխատեսելի դատավորների ուղղակի շարքից հանել կոնկրետ քրական գործերը։ Ես դրամատիզում եմ, որ նման ուղղակի դեմ առնել և հանկարծ այդպեսի քայլով նման պրակտիկա հետագա հեռավելու հնարավորությունը չստեղծվի։
Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ին, եթե դատավորը չբավարարի ինքնաբացարձակի միջնորդությունը, ապա կսկսվի Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու քննությունը։
Մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովը քվեների 77:39 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, կառավարությունը հաջորդ տարի ակնկալվող ֆինանսական ցուցանիշները բավական լավատեսորեն է գնահատում, խորհրդանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեր գործերը լավ են, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթն ընդունելուց առաջ, իր եզրափակիչ խոսքում ևս մեկ անգամ պնդելով՝ բյուջեն հեղափոխական է։
Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մեր գործերը ավելի են լավանալու։
Մինչ այդ եզրահանգումը վարչապետը ներկայացրեց հիմնական ոլորտներում այն փոփոխությունները, որ արդեն տեղի են ունեցել և որ ծրագրված են հաջորդ տարվա եկամուտներն ու ծախսերն ամփոփող փաստաթղթում։ Մասնավորապես պաշտպանության ոլորտում Փաշինյանն ասաց, ծախսերը 28%-ով ավելացել են 2018 թվականի մայիսից ի վեր։ Այդ ընթացքում Հայաստանը նաև աննախադեպ ծավալների սպառազինություն է ձեռք բերել։
Կարող եք հավաստիանալ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել էլի տեսանելի ժամանակահատվածի համեմատ աննախադեպ քանակի զենք, զինամթերք, սպառազինություն, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ շարունակելու այդ քաղաքականությունը տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնելու ուղղությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև մի քանի ցուցանիշներ ներկայացրեց։ Տնտեսական աճը 9 ամսվա կտրվածքով արդեն 7.5% է կազմում։ Հայաստանն այս ցուցանիշով առաջատար է հետխորհրդային երկրների շարքում։ Աճել են արդյունաբերությունը, առևտուրը, ծառայությունները, արտահանումը, գնաճը, կայունը և ցածր։ 2019-ի բյուջեն 89 միլիարդ դրամով գերակատարվել է, բացի այդ Հայաստանը համալրել է միջազգային պահուստները։
Ընդ որում սա բան չի, վիճակագրական ցուցանիշ չի, սա փողա, որը այնտեղ դրած է, կարող է հանձնաժողով կազմել գնալ ստուգել հաշվել, նաև հաշվել։
Փաշինյանը խոսեց նաև այլ ոլորտների մասին, որտեղ աճ չի գրանցվել մասնավորապես գյուղատնտեսությունում։ Նա հայտարարեց, որ տարիներ շարունակ այստեղ ուրճացված աճ է ցույց տրվել, կեղծ մթերումների և կեղծ արտահանումների միջոցով գյուղատնտեսությանը վերաբերող թվերն աճել են, այժմ նման պրակտիկա չկա։
Չգիտեք դուք դրա մասին, որ կեղծ իբր Հայաստանից խաղող են բան արել, մթերել, հետո դրսից ինչ-որ կոնյակներ են բերել, որ ձևակերպ են հայկական կոնյակ եւ այլն։ Մենք փակել ենք դրա ճանապարհը։ Չգիտեք, որ Թուրքիայից ինչ որ կամ այլ տեղերից լոլիկ, չգիտեմ ինչ են բերել, հայկականի տակ ձևակերպել են։ Փակել ենք այդ ճանապարհը, ու ճիշտ ենք արել։ Բայց գյուղատնտեսության դրա արդյունքում մենք ինչ ունենք։ Գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ունենք արտահանման աճ։
2019 թվականին Հայաստանն առաջ է անցել Վրաստանից մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ Հայաստանը 2020 թվականին առաջ կանցնի նաև Ադրբեջանից։
Սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելու է առաջինը, եւ սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։ Եվ այս տնտեսական հեղափոխության դրոշը տանում է Հայաստանի Հանրապետության ազատ, արժանապատիվ, հպարտ, աշխատասեր քաղաքացի։
Բյուջեի նախագիծն ընդունվեց 77 կողմ եւ 37 դեմ ձայներով։ Դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը։
Նախորդ շաբաթ իշխող իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Սարգսյանը հանդես եկավ մեծ աղմուկ բարձրացրած մի հայտարարությամբ, որի համաձայն շուտով շրջանառության մեջ կդրվի օրենսդրական մի նախաձեռնություն, որով կարող է ներդրվել այսպես կոչված արագացված ժամկետային զինծառայության ինստիտուտը։ Պատգամավորն առաջարկում էր զինապարտներին 20 միլիոն դրամ վճարել և 2 տարվա փոխարեն ծառայել ընդամենը 1 ամիս։ Նախաձեռնության հրապարակայնացումից 1 շաբաթ անց պարզ է պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին ներկայացրած նախագիծը առանձնապես չի ոգևորել, Անուշ Կրչյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարության համար սկզբունքորեն ընդունելի չէ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի օրերս շրջանառության մեջ դրած արագացված ընթացակարգով զինվորական ծառայության մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով իշխանական ուժի պատգամավորը առաջարկում է 10 միլիոն դրամ պետական բյուջե վճարելու դեպքում բանակում ծառայել ընդամենը 1 ամիս։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում, հիմնավորելով իրենց դիրքորոշումը, ընդգծեց նաև նախագծի հետ կապված մտահոգությունները։
Հայաստանի սահմանադրության 14-րդ հոդվածը սահմանումը հետևյալը. յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության, ինչը ենթադրում է 5 է դնում պարտադիր զինվորական ծառայության համար։ Մեզ համար օրենքով սահմանված զինվորական ծառայության ձևերը սպառի չեն, եւ մեր կարծիքով դա այդ պարտավորությունը չպետք է դիտարկել որպես որոշակի գումարի դիմաց պարտավորությունը կասեցնելու հնարավորություն։ Այսինքն, այն ձևաչափը, որը այսօր Պարոն Սարգսյանը առաջարկել է, ես մեր գործընկերոջներ եմ ասել անձամ, որ դա ընդհանրապես սկզբունքորեն մեզ համար ընդունելի չէ։
Բալայանի պնդմամբ միջազգային այն փորձը, որը որպես հիմք բերվում է նախագծում, ընդհանրապես կիրառելի չէ Հայաստանում։ Զորակոչվելուց հետո ցանկացած հայ զինծառայող անցնում է առնվազն 5 ամսվա ուսումնական փուլ, 17 առարկա, նախքան բուն զինվորական ծառայության անցնելը, եւ այս մոդելը ըստ Բալայանի վերծված չէ որևէ այլ երկրի օրինակից։ Այս ուսումնական ծրագիրը մշակվել է հատուկ Հայաստանի զինված ուժերի համար։
Ես հետաքրվեցի, ճիշտ ասած, պարոն Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, արդյոք մենք ունենք մի զորատեսակ կամ մի մասնագիտություն զինվորական, որ կարող ենք իրականացնել 1 ամսվա մեջ ծառայությունը, դա մեզ մոտ որևիցե հիմնավորում չկտավ։
Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը այս նախագիծը շրջանառության մեջ դնելիս հղում էր անում դեռ 2004 թվականից գործող կարգավորմանը, համաձայն որի 27 տարին լրացած և ծառայությունից խուսափելու հոդվածով հետապնդվող քաղաքացիները կարող են խուսափել պատասխանատվությունից, վճարելով ամեն բացակայ զորակոչի համար 200,000 դրամ, 18 զորակոչ 3,600,000 դրամ։ Փոխնախարարը այսօր վերահաստատեց նշված օրենքը այլևս չի երկարացվելու և հորդորեց 27 տարին լրացած տղամարդկանց մինչև մարտի 1-ը վերադառնալ Հայաստան։
Դրանից հետո արդեն ենթադրում է քրական պատասխանատվություն։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, նախորդին պարզ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության իմպիչմենտի գործընթացը նոր փուլ է մուտք գործել ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին Վաշինգտոնում հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ խնդրել է կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովին պաշտոնապես ձևակերպել Թրամփին ներկայացվող մեղադրանքները։ Դեմոկրատների համոզմամբ Թրամփը հաղթել է երկրի սահմանադրության մի շարք դրույթներն, ինչն անհամատեղելի է նրա հետագա պաշտոնավարման հետ, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, որ պատրաստ են սկսելու Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական մեղադրանքի ձևակերպման շուրջ քննարկումները։
Today I am asking our chairman to proceed with articles of impeachment։
Սա նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնանկության գործընթացի մեկնարկի շուրջ ընդդիմալ դիրուժը վերջնական որոշում է կայացրել, ինչ այդ Փելոսին հայտարարում էր, թե չեն շտապում Թրամփի իմպիչմենտի հարցում։ Ըստ լրատվամիջոցների Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնանկության հարցով քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի վերջին։ Սահմանադրության համաձայն նախագահին պաշտոնանկ անելու որոշմանը պետք է հավանություն տա նաև կոնգրեսի վերին պալատը, սենատը, որտեղ Թրամփի կուսակից հանրապետականներն ունեն մեծամասնություն և մինչ օրս նրա դեմ գնալու որևէ ակնարկ չեն արել։ Նույնիսկ ամենալավատեսները անհավանական են համարում, որ այստեղ դեմոկրատների նախաձեռնությունը կարող է հաջողությամբ պսակվել։ Նենսի Փելոսին այդուհանդերձ դիմել է Օրենս Դիր Մարմնի հանձնաժողովներին, խնդրելով անցնել նախագահի դեմ մեղադրանքների ձևակերպումներին։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակը, սակայն, չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ մեղադրանքների մասին է խոսքը։ Մինչ այդ կոնգրեսում քննարկումների ընթացքում դեմոկրատները հայտարարել են, որ Թրամփի դեմ առնվազն 3 մեղադրանք կարող են առաջադրել՝ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, նախագահի գրասենյակն անձնական նպատակներին ծառայեցնել, արդարադատությանը և կոնգրեսի գործունեությանը խոչընդոտել։ Գային պաշտոնանկ անելու այս գործընթացը սկսվել է շաբաթներ առաջ, դրա հիմքում Թրամփի հուլիսյան հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե հաջորդ տարի պաշտոնավարման առաջին ժամկետն ավարտող Թրամփը ճնշումներ է գործադրել Կիևի հանդեպ և հորդորել է հետաքննություն սկսել իր հավանական մրցակից Ամերիկայի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Բայդենի որդին Ուկրաինայում տարիներ շարունակ բիզնես գործ ունեցուն է ծավալել։ Ինքը Թրամփը և նրա կուսակիցները կտրականապես հերքում են այդ մեղադրանքները, ողջ գործընթացն անվանելով վհուկների որս։ Օրենս Դիր Մարմնի խոսնակը, սակայն, պնդում է, որ շաբաթներ տևած լսումների ընթացքում հնչած ցուցմունքները մեկ բանի մասին են վկայում.
The president abused his power for his own personal political benefit.
Միացյալ Նահանգների նախագահը չարաշահել է իր լիազորությունները հանուն իր անձնական քաղաքական շահի, այդ գործողություններով խախտել սահմանադրությունը։ Լրագրողներից մեկը նախագահի պաշտոնանկության գործընթացն առաջնորդող Փելոսին հարցրել է, թե արդյոք ատում է Թրամփ։ Ես որևէ մեկին չեմ ատում, հայտարարել է դեմոկրատ առաջնորդը շարունակելով.
I think the president is a coward when it comes to helping our kids who are afraid of guns.
Արդյոք որ այդ նախագահը վախկոտ է, երբ խոսքը վերաբերում է մեր երեխաների օգնության, ովքեր վախենում են զինված բռնություններից։ Կարծում եմ նա դաժան է, երբ չի օգնում մեր երազողներին, հերքում է կլիմայական ճգնաժամը, բայց այդ ամենը վերաբերում են ընտրություններին։
This is about the Constitution of the United States and the facts that lead to the president's violation.
Այժմ խոսքը Միացյալ Նահանգների սահմանադրության մասին է եւ փաստերի, որոնք պաշտպանում են դեպի նախագահի կողմից երթումը դրժելուն, հայտարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակը եւ հավելել, որ ոչ թե ատում, այլ աղոթում է նախագահի համար։ Թրամփը սակայն նույն մեծահոգությամբ չարձագանքեց իր կոստումդիմախոսի հայտարարություններին, Փելոսին կորցրել է հավասարակշռությունը, Թվիտերում գրել է Թրամփը եւ հավելել, թե չի հավատում, որ դեմոկրատ առաջնորդն աղոթում է իր համար։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։